të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry e ka uruar Shqiprin për 28 nëntorin. Gjatë këti viti në Kosovë janë proceduar 19 raste për dyshime për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Duke u shprehur për rastin Ferguson, Rusia thot se Washingtoni nuk mund ta mësoj Moskën për të drejtat e njeriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, i ka uruar Shqipëris 28 nëntorin dhe përvjetorin e 102 të pavarësis. Në emër të presidentit Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroi popullin e Shqipëris derisa ju e festoni 102 vjetorin e pavarësis më 28 nëntor, thuhet në fillim të urimit. Më tutje, Zoti Kerry thekson se Shqipëria është aliat i fuqishëm dhe i besueshëm i NATO-s dhe forcë për stabilitet në Ballkanin Perëndimor, dhe shton se e falenderon popullin shqiptar për mbështetjen e tij për misionin ISAF në Afganistan dhe për kontributet e menjëhershme dhe të vlefshme në koalicionin global për ta kundërshtuar ISIL-in. Më tutje, Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Zoti Kerry në urimin e tij shprehet se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë që aktivisht të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për plotësimin e kërkesave për bashkim në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të tmerruara për sulmet e vdekje prurëse ajrore të regjimit të Sirisë në bazën e militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Raqqa. Aktivistët thanë se afro 100 vet janë vrarë në sulmet me bomba nga aeroplanet luftarak të Sirisë më 25 nëntor, ndërsa konsiderohet se gjysma e tyre ishin civil. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dënuar sulmet e tilla ajrore, duke thënë se për regjimin e Bashar al-Assadit jeta njerëzore nuk ka vlerë. Ne jemi të tmerruar nga raportet se nga sulmet ajrore të regjimit të Assadit e dje në Raqqa në Siri janë vrarë 10 civil dhe janë shkatruar hapësirat e banimit, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki nëpërmjet një kumtese. Shtetet e Bashkuara kanë krijuar një koalicion me më tepër se 60 vende në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik që kanë marrë territore të gjëra në Irak dhe Siri. Disa demonstrues kanë depërtuar me dhunë ndërtesën e bashkisë së qytetit amerikan në St. Louis, derisa vazhdojnë protestat e lidhur me vendimin e jurisë së madhe që të mos e akuzojë policinë e bardhë, i cili e vrau një të rizë zak në vendbanimin e Ferguson. Policia tha se disa protestues ishin arrestuar, ndërsa mëse 100 pjestar të forcave të rendit janë dërguar në ndërtesën e bashkisë. Megjithatë, raportohet se gjatë natës në Ferguson ishte qetësi relative. Në muajin gusht, polici i bardhë Darren Wilson e vrau të riun zezak Michael Brown. Lidhur me zhvillimet në Ferguson ka pasur edhe reagime të jashtme. Rusia ka vlerësuar se trazirat në Ferguson dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në pozitë që Rusisë t'i japin leksione për të drejtat e njeriut. Zyrtarët të thonë se një vetura ambasadës së Britanisë në Kabul të Afganistanit sot është goditur nga një sulm vetvrasës, me ç'rast ka pasur edhe viktima. Një zëdhënës i ambasadës se tha se është e paqartë se sa është numri i viktimave dhe se zyrtarët britanik po punojnë me policinë afgane. Ky zëdhënës se tha se në makinë nuk ka pasur diplomat britanik. Policia ka njoftuar se sulmi ndodhi në pjesën lindore të kryeqytetit Kabul, që është hapësira kryesore ku janë të vendosura komplekset e jashtme dhe kapacitetet ushtarake. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale në shtypë vazhdon të jetë çështja e qëndrueshmërisë së koalicionit të PDK-LDK. Çfarë janë komentet e sotme, Zenel?
E përditshme nga koaditore, Fatmir nxjerr në pas vlerësimet e njohësve të aktualitetit politik, të cilët thonë se Hashim Thaçi e Isa Mustafa kanë lidhur koalicion, por nuk i besojnë njëri tjetrit. Derisa raportohej se Mustafa kërkonte garancinë ndërkombëtare për postin e kryeministrit para se të pajtohej që partia e tij hynte në koalicion qeverisës me PDK-n e Thaçit, tani është kreu i PDK-s ai që kërkon garanci se Mustafa dhe LDK-ja nuk do të tradhtohen pas 2 vjetësh kur ati veti Ahjagës t'i skadoj mandati dhe Thaçi të kërkoj postin e saj. Gazeta konsideron se mosbesimin me së rivalve të drejtëshëm të kthyer në partner politik brenda natës Po është ka këto në zvaritja më të tjeshtë në procesit me që kërkimi garancive të ndërsjela duket se blokon vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit Kosovës, pasi që partit kërkojnë që gjithçka të votohet në pako brenda një seance. Me gjitha të si shlerësojnë analistët për kohën ditore, derisa Mustafa nuk ka besim të tha që përshkak se edhe në të kaluar në kreju i PDK-s ka shkelur marveshjet politike me LDK-n, edhe shtektimi Mustafës prej një koalicioni në tjetrin e ka bërë atë të mos jeti besueshëm për partnerët e tij politik. Kjo mbase ka bërë që ngërçi i krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit vazhdoi edhe mëtej, edhe pse është arritur marveshja për qeverisje mes PDK-s dhe LDK-s. Fatmir.
Mbesim edhe më tutje në temën e formimit të institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit, me që ka shumë spekulime se kush do të zgjidhet në postet kryesore në kuvendin e Kosovës. Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, e përditshme e zëri shkruan se burimet saja kanë mësuar se i shefi shikut Kadri Veseli pritet nominohet nga PDK-ja për kryetar të kuvendit në seancën konstituive të 8 vjetorit, ndërsa për nën kryetar të këti institucione pritet votohet bashkëpartiaku i tij Arsim Bajrami. Nga LDK-ja Sabri Hamiti, Glaukon Jufca nga Vetëvendosja, Duda Balen nga grupi 6 plus dhe një profesues i listës serbe. Si pas zërit, subjektet politike tashme i kanë përcaktuar edhe shefat e grupeve parlamentare. AK-ja ka vendosur që shefet grupit parlamentar ta ketë Donika Kada Bujupin, shefi deputetve të Vetëvendosjes edhe në këtë mandat me shumë gjasa do të jetë Visari Ymeri, ndërsa dy partneret e koalicionit PDK-LDK ende nuk kanë vendosur se kush do të jetë shefat e tyre në parlament. Si shmerë veshë e përdiqme e zërin, në PDK gjasat edhe këtë heri ka Adem Grabovci, nërsa LDK-ja pritet që një vendim të tilë ta marë gjatë ditëve në vijim, nërkohë që Asnisma për Kosovën ende nuk ka marë vendim se cili deputet do të drejtoj grupin e saj parlamentar prej 6 deputetësh. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdiqme Kosova sot vequajmë shkrimin që ka për temë dyshimet për korupcion në agjencinë e akreditimit. Pa e parajgjikuar e curin e një procesi eventual gjysor për skandalin e akreditimit, gazeta sekson se ka plët kolegje të akredituara që formalisht zhvillojnë procesin mësimor, por cilësia tyre është tepër e dobët. Jashtë kritikave nuk mund të mbeten as universitetet publike. Kosova sot sekson se ka drejtime cilave u janë akredituar edhe niveli master dhe doktoratura, por pa i plëtsuar kriteret themelore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë vitit 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka proceduar 19 raste me kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Zyrtarët e policisë së Kosovës vlerësojnë se tash për tash nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Liridona Kozmaci, zëdhënëse e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2013, kjo prokurori ka pasur në punë gjithsej 9 raste të terrorizmit, po gjatë atij viti, si thot ajo, për një rast me 10 persona është ngritur akt akuz dhe gjykata ka shpallur akt gjykimin dënues për të gjithë të akuzuarit. Sipas saj, disa raste janë mbartur edhe në vitin 2014.
Nga periudha paraprake, në vitin 2014 janë mbartur 8 raste, 2 raste me 2 persona dhe një rast me persona të panjohur, janë në fazën preliminare të hetimeve, ndërsa për një rast me një person, prokurori ka bërë pezullim të hetimeve.
Kozmaci shton se nga janari vitit 2014 deri më tani Prokuroria Speciale ka pranuar në punë gjithsej 19 raste kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit.
Gjatë kësaj periude, prokurorët speciali kanë filluar hetimet për 130 persona për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndaj një personi, prokurori ka pushuar hetimet për vepër penale të terrorizmit dhe për të njëjtin rast ka ngritur akt akuz për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Kozmaci ka theksuar se gjithsej 36 persona momentalisht e gjenden në paraburgim, ndërsa 24 personave u është shqiptuar masa arresti të shtëpiak. Në anën tjetër, me 13 nëntor të këtij viti, prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder kishte njoftuar për angazhimin e prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor në disa rajone, përfshirë këtu Ballkanin, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Ai gjithashtu pati thënë se Departamenti i Drejtësisë tashmë i ka këshilltarët e vet në 4 shtete të Ballkanit dhe së shpejti pritet të vendosë edhe një këshilltar rajonal kundër terrorizmit në rajon. Ndryshe, Daut Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova tashmë ka strategji nacionale kundër terrorizmit, nga e cila edhe buron plani i veprimit të policisë së Kosovës në luftë kundër terrorizmit. Ai thekson se policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet tjera të sigurisë në vend, duke përfshirë edhe institucionet e relevante ndërkombëtare në rajon dhe më gjerë.
Policia e Kosovës vlerëson se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithatë Kosova nuk mund të jetë imunë sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë më gjerë.
Zyrtarët e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës patën theksuar se në rastet e hetuara që ndërlidhen me terrorizmin janë hetuar persona me profile të ndryshme, ndërta dhe imamë, nxitës dhe rekrutues të personave të caktuar për të cilët dyshohej se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Parlamentin Evropian sot pritet të zhvillohet një debat për deklaratat e fundit të Vojislav Šešeljit, i cili para disa ditësh është liruar nga burgu i Tribunalit të Hagës, ku pritet vendimi përfundimtar i procesit lidhur me akuzat për krimet e luftës në Kroaci dhe Bosnjë. Pritet që për këtë çështje në Parlamentin Evropian do të miratohet një rezolut. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian sot në seancë plenare do të diskutojë dhe të miratojë një rezolutë të jashtëzakonshme për Serbinë për shkak të rastit të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj. Me këtë rezolutë Parlamenti Evropian pritet që të denoj gjuhën e urrejtjes të cilën është duke përdorur Šešelj prej kur është liruar përkohësisht nga Tribunali i Hagës dhe është kthyer në Serbi. Po ashtu Parlamenti do të nënvizojë se gjuha e tij e urrejtjes, thirrjet në dhunë, sikur edhe pretendimet territoriale ndaj vendeve tjera dhe angazhimi për Serbinë e Madhe është një fjalor që është i papranueshëm dhe dënohet në mënyrën më të ashpër. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian në këtë rezolut t'i bëjë thirrje autoriteteve të Serbisë që të distancohen nga gjuha e tillë e Šešeljit dhe të dënojnë këtë gjuhë në një mënyrë më të ashpër. Do të shprehet po ashtu keqardhje se deri tash ka munguar një reagim adekuat politik dhe juridik e autoriteteve të Serbisë në sjelljen e Šešeljit prej kur ai është kthyer nga Haga. Nëse Serbia dëshiron që të respektojë vlerat evropiane, atëherë duhet të distancohet nga e kaluara e errët dhe nga fjalorit që ka përdorur deri tani Šešelj, thonë disa deputetë të Parlamentit Evropian, të cilët edhe e kanë iniciuar këtë rezolutë për të cilën do të diskutohet dhe do të votohet sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Pritet po ashtu që edhe Tribunalit të Hagës t'i rikujtohet se ndoshta duhet të rishqyrtoj se a ekzistojnë apo jo kushtet sipas të cilave është liruar Šešelj. Disa deputetë thonë se në bazë të përvojës së deritashme, Tribunali i Hagës ka patur mjaft arsye të parashikojë se Šešelji do të sjellet pikërisht në këtë mënyrë. Šešelj, siç thuhet edhe në draftin e rezolutës, ka ofenduar viktimat dhe me këtë ai edhe e ka shkelur një prej kushteve të lirimit të përkohshëm. Po ashtu duke deklaruar publikisht se ai nuk do të kthehet vullnetarisht në Hagë, edhe nëse tribunali e kërkon një gjë të tillë, Šešelj po ashtu ka shkelur një prej kushteve të cilat i janë vënë për të liruar nga Tribunali i Hagës. Sidoqoftë jetë, kjo rezolutë ka fituar mbështetje të madhe të deputetëve të Parlamentit Evropian dhe pritet që të votohet sot dhe pa ndonjë problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. John Kerry e ka uruar Shqipërinë për 28 nëntorin. Gjatë këtij viti në Kosovë janë proceduar 19 raste për dyshime për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Duke u shprehur për rastin Ferguson, Rusia thot se Washingtoni nuk mund ta mësojë Moskën për të drejtat e njerëzit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.